Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Suntem în luna martie și m-am gândit să vă aduc în față o femeie mult mai deșteaptă ca mine, dar care face niște lucruri extraordinare și este și controversată. Dar este dintr-o zonă în asta în care te aștepți un pic mai puțin. Încerc să vă aduc mai puține vedete, mai mulți oameni care fac lucruri. Și un astfel de om este Oana Bogdan, este arhitect român de succes, arhitectă româncă, sper să nu fi făcut vreo greșeală din asta, dar este o arhitectă româncă de succes în Belgia. Are un birou de arhitectură acolo. Povesteam înainte de interviu că vrea să vină și aici, dar face treabă și acolo, este cumva din diaspora, dar este activă și în România și mai este și femeie pe deasupra. Și chestia asta vine la pachet cu o mulțime de îndatoriri, de oportunități, dar și de probleme. Și aș vrea să vorbim un pic cu ea, ca să aflăm de la ea cam ce o preocupă și de ce crede ea că matriarhatul este o idee bună.
Ce introducere!
Sper că n-am călcat pe vreun bec deja. Abia am început, încerc să am o discuție cât se poate de bună cu dumneavoastră.
E ok.
Bine v-am găsit! Am fi vrut să avem interviul acesta în studio, dar din câte știu, Bruselul este aproape în lockdown sau cam care este regimul de mișcare acolo?
Lockdown. Belgia are granițele închise și suntem obligați să lucrăm de acasă. Eu sunt acum acasă și asta este biblioteca mea. Restaurantele sunt închise, doar școlile sunt deschise până la o anumită vârstă. Adică studenții tot de acasă studiază. Da, și sperăm să se avansează foarte greu cu vaccinarea, așa că nu prea avem o perspectivă. Dar nu știm ce se întâmplă.
Cam pe când vă așteptați să puteți să ieșiți din casă?
De exemplu, rândul meu la vaccinare va veni prin mai-iunie. Nu știu, se discuta săptămâna trecută să se treacă de la să se crească numărul de persoane cu care ne putem întâlni în aer liber. Întâlnit înseamnă tot așa, să stai la distanță, dar mă rog, pot să stai aproape la un metru, metru jumate. Să crească numărul ăsta de la 4 persoane la 10 persoane. Și nu s-a întâmplat asta pentru că a început iară să crească numărul de cazuri spitalizate, de oameni care ajung la spital. Așa că suntem înapoi, lucrăm de acasă, mergem la alimentară și cam atât.
Și vă e bine așa? Cum vă simțiți?
Nu. Eu sunt arhitect. Noi arhitecții, nu contrar aparențelor, noi lucrăm împreună, e o muncă de echipă. Noi nici nu suntem un birou care face proiecte mici. Și atunci orice proiect un pic mai mare necesită o echipă foarte mare. Ideile nu-ți vin, nu știu, prin ecran, nu-ți vin. Noi trebuie să lucrăm cu machete, trebuie să schițăm. Da, e un adevărat atelier la noi la birou. Deci nouă ne-e foarte, foarte greu. Nu știm. Da, rezistăm că n-avem încotro. Adică noi am respectat cu sfințenie toate regulile până acum și le vom respecta în continuare. Pentru că așa e corect. Adică așa e... Da, ăsta este aportul nostru. Dar nu ne lipsește total perspectiva, deci nu știm cât o să mai dureze.
Cred că, de fapt, asta ne lipsește tuturor. Ne lipsește perspectiva și speranța. Adică, da, știm că o să fie mai bine mai încolo, dar astăzi nu ne este bine și multă lume se plânge de această oboseală de pandemie, că suntem toți sătui să mai rezistăm. Însă văd în spatele noastre acolo multe rafturi de cărți și sunt convins că pot fi o evadare foarte faină. Știu că oamenii care trăiesc înconjurați de cărți practic trăiesc mai multe vieți și trăiesc și văd lumea și prin ochii autorilor. Le-ați citit pe toate? Sau sunt, că sunt foarte multe din câte văd acolo? Aveți foarte multe cărți.
Da, e un L, adică sunt mult mai multe decât cele care se văd. Nu, evident că nu le-am citit pe toate și nu cred că cineva care are o bibliotecă mare citește toate cărțile. Nici nu e asta ideea. Îmi doresc să-l citesc pe toate. Știu că sunt oameni care și-au calculat restul vieții în funcție de numărul de cărți pe care pot să le mai citească și asta i-a îndurerat profund că și-au dat seama că nu sunt atât de multe. Dar citesc foarte mult, sunt un om foarte curios, citesc foarte mult și îmi place să fiu la curent cu tot ce se întâmplă, cu toate ideile care circulă, Și în continuare cred că o carte bună și o carte pe care ai în mână și pe care poți să o deschizi din când în când și eu îmi pun, însemnez, îmi subliniez cu creionul, îmi pun post-it-uri așa, o carte este mai bună ca orice, ca sursă de informare. Dar evident că citesc foarte mult și online și meseria mea mă împinge către asta, pentru că noi, cum vă spuneam, noi nu proiectăm locuințe individuale. Și asta ce înseamnă? Că proiectăm foarte multe locuințe colective și foarte multe proiecte publice, cam jumătate-jumătate. Ori, de exemplu, am câștigat un concurs de arhitectură pentru proiectarea unei stații de pompieri. Eu habar n-am, nu știu ce fac pompierii. Acum trebuie să citesc, mă documentez, am fost în vizită. E minunat, adică învățăm foarte multe lucruri despre foarte multe activități ale oamenilor. Și te documentezi la fața locului, dar și citești.
Ok. Practic, cărțile acelea s-ar putea ca în această perioadă să vă fi fost de folos, dar sunt tare curios dacă ați citit mai mult în pandemie decât înainte. Am un feeling că nu neapărat.
Ba da, okay. Pentru că eu sunt un om care nu poate să spună nu. Adică dacă eu sunt invitată la recepții, la întâlniri, întotdeauna spun da, chiar și atunci când sunt foarte obosită. Și acum nu avem voie. Adică am fost forțată să stau acasă, nu mi s-a mai cerut, n-am mai fost invitată pe nicăieri, cum a venit. Adică am putut, sunt stăpână pe timpul meu. E groaznic ceea ce spun acum, că nu sunt stăpână pe timpul meu, dar pur și simplu nu pot să refuz, mi-e foarte greu să refuz. Și acum mă limitez, deci timpul meu se împarte între muncă, citit și răspund unor întrebări în scris, dar asta mi-au mai puțin timp, adică scriu foarte multe articole, opinii, interviuri și așa mai departe, dar asta mi-a mai puțin timp decât îmi luau toate celelalte activități, cum se spune, în afara biroului, înainte de pandemie. Deci da, eu cred că dacă mă uit în urmă, am citit mult și am reușit să mă concentrez. Nu știu care ar fi echivalentul în limba română la cuvântul focus, realmente să mă focalizez așa, okay, pe anumite subiecte care mă interesează.
Deci pe industrie creative, din câte am mai auzit, oamenii care au mai stat de vorbă, cam asta aud, că e o perioadă bună dacă vrei să creezi individual, dar rămâne o problemă atunci când trebuie să interacționezi cu grupul. Da, am înțeles partea asta. Aș vrea să mergem un pic însă mai departe și ați început să povestiți despre partea de arhitectură. Știu că sunteți un arhitect apreciat, dar și destul de premiat. Văd aici în CV, spre exemplu, că ați luat diploma de arhitect magna cum laude la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Cum laude este, nu primește chiar oricine, adică sunteți, cum preferați, arhitectă sau arhitect? Ca să nu fac o greșeală.
Arhitectă, cred că ok, arhitectă, da. Sunt arhitectă. Da. Cred că ar trebui să găsim echivalentul feminin la absolut toate substantivele, da. Okay. Meseriile, profesiunile, funcțiile, toate. Președintă, primăriță,
arhitect. Știți ce n-am rezolvat? Nu am rezolvat-o pe asta cu domnișoară și cu doamnă. Când nu știi marital stat, cum se spune, dacă e căsătorită sau necăsătorită o persoană de sex feminin, cum îi spui? Adică cum faci să nu îi spui domnișoară dacă e doamnă și doamnă dacă e domnișoară? Poate mă învățați chestia asta.
În limba română asta rămâne o problemă. În alte limbi au găsit soluții. În limba română cred că e mai safe să-mi spuneți doamnă. Eu nu sunt doamnă, n-am fost niciodată. Să-mi spuneți doamnă. Că dacă îmi spuneți domnișoară, o să cred că faceți mișto de mine. Așa, pentru exact, că n-am o vârstă, nu par foarte, foarte tânără. Se vede că am oarece experiență, spune așa. Deci cred că în română e mai simplu cu doamnă.
Vă preocupă partea asta de arhitectură și sunteți foarte activă inclusiv în societate. Lucrați în tot felul de proiecte de arhitectură și o să mai vorbim și despre chestia asta, despre ce viziune aveți de arhitectură la modul mai mare. Pentru că spuneați într-un interviu pe care l-am văzut recent că arhitectul este ultimul mare generalist, adică trebuie să se priceapă la de toate. Spuneați mai devreme că urmează să faceți o stație de pompieri. Dar la fel de bine sunteți tare să faceți și o școală, să faceți și un bloc și la nevoie un arhitect poate să facă și un oraș, să gândească un oraș. Dovadă că unele dintre cele mai frumoase orașe ale Europei sunt gândite de niște arhitecți geniali, nu? Cum avem Barcelona, cum avem Parisul. Stăteam și mă gândeam dacă nu ne-ar fi mai bine cu mai multe femei care să organizeze lucrurile. Pentru că cele mai recente statistici spun că țările care au avut femei la conducere au trecut mult mai bine prin pandemie, nu știu dacă știți.
Da. Da, știu.
Sunteți de acord să preluați puterea?
Da, oricând. Dar nu cred că. Cred că lucrurile sunt puțin mai nuanțate. Din nou, eu nu cred în ceva ce un om face singur. Nu suntem niciodată singuri și miturile acestea cu aceste genii și oameni extraordinar de talentați care au făcut lucruri singuri, astea sunt mituri. Deci dacă stai să sapi, să te informezi, o să vezi că toți oamenii ăștia au avut echipe întregi în spate. Întâmplarea face că aceste genii și aceste talente sunt bărbați, pentru că așa s-a scris istoria. Adică femeile din spate au fost cumva șterse și oricum rolul lor era altul. Eu sunt acum activă în Belgia în mai multe proiecte în care încercăm să nu să rescriem istoria, dar să îndreptăm niște lucruri, dacă vreți, din istorie și să promovăm, să facem cunoscute nume de femei care au fost foarte importante. Evident, eu mă limitez la lumea arhitecturii. De exemplu, în Bruxelles, doar 6% din numele de străzi sunt nume de femei. Asta face că acum toate noile nume de străzi sunt nume de femei, pentru că cumva trebuie să compensăm. Și ce să compensăm? Să compensăm faptul că, de fapt, să recunoaște faptul că noi trăim într-o lume în care cel puțin jumătate din cetățeni sunt femei. Da? Deci, dacă suntem de acord că suntem de acord cu diversitatea, ca să spun așa, atunci trebuie să vedem femei. Femeile trebuie să reprezinte, să fie reprezentate și în numele de străzi, și în funcții politice, și cam peste tot. Deci eu cred foarte mult în calitatea care este generată de diversitate. Și atunci când ai o echipă, și așa îmi formez și eu o echipă la birou, eu mă ocup de recrutare și sunt foarte atentă la lucrurile astea, când îți formezi o echipă, trebuie să existe complementarități, trebuie să ai o anumită diversitate, pentru că dacă sunt toți oamenii la fel, se creează ceea ce numim în engleză group thinking, gândire de grup. Te duci așa ca oaia, fără să mai chestionezi, fără să gândești critic, fără să te întrebi de ce te îndrepți într-o anumită direcție. Și de asta e bine să ai întotdeauna în orice echipă oameni foarte diferiți. Ori femeile sunt diferite de bărbați. Femeile și bărbații pot avea performanțe identice, pot performa la fel de bine, dar felul în care ajung la acea performanță este diferit deseori. Așa cum, de exemplu, eu sunt foarte diferită de alți arhitecți din Belgia, nu numai pentru că sunt femeie, dar și pentru că vin din Est. Am experiența aceasta, aveam 12 ani în 1989, adică totuși am trăit 12 ani într-o lume care pentru cei de aici este de neconceput. Ei nu-și pot imagina, oricât de mult le-aș povesti, oricât de multe cărți le-aș arăta despre perioada aceea, despre comunism și despre felul în care trăiam, nu-și pot imagina. Și am ajuns la concluzia că ăsta este un avantaj, de fapt, pentru mine. Faptul că am trăit în mai multe sisteme, dacă vreți, în lumi total diferite.
Foarte interesant. Deja am în minte o listă întreagă de idei, dar aș vrea să rămân pe ideea asta, să continuăm pe ideea asta de... Ce face diferit mai bine o femeie într-o poziție de management de genul ăsta la scară mare? De unde vine chestia asta? Pentru că nu e prima dată când văd, încă dinainte de pandemie, mă uitam la lucrul ăsta și nu pentru că aș fi vreun feminist convins, ci pentru că pur și simplu mă uit cum ne-ar putea fi mai bine. Și e clar că atunci când ai doar bărbați, bărbații, cum să zic, dacă văd o problemă, încearcă să o rezolve într-o manieră pe care ei o consideră proprie, adică sau cu care ei au fost educați. Dar femeile fac lucrurile altfel. Și inclusiv când ajung în poziții de management, fac lucrurile altfel. Cum? Ce este acest altfel? Cum face o femeie diferit să ajungă totuși în cele din urmă la un rezultat bun sau poate la același rezultat ca un bărbat, dar diferit? Ce face altfel o femeie într-o poziție de management?
Ați spus foarte bine. Eu nu cred că o femeie face mai bine, ci face într-adevăr altfel. Și asta ne lipsește. Avem, dacă an la rând noi am găsit soluții în același mod și vine cineva care face lucrurile altfel pentru că este o femeie, deja asta este un pas înainte, cred eu. E un lucru bun. O femeie face lucrurile altfel, în primul rând, pentru că are o altă perspectivă. Și o să vă dau exemplu Barcelonei. Spuneați că Barcelona a fost proiectată de arhitecți foarte talentați. Ei, în Barcelona acum se discută foarte mult de urbanism feminin. Ce înseamnă asta? Eu nu cred că există arhitectură masculină și feminină. Înseamnă că niște arhitecte și urbaniste și-au pus problema dezvoltării orașului și amenajării orașului. Și au ajuns la niște concluzii. Dom'le, uite, bărbații, și nu sunt de condamnat bărbații. Eu nu condamn bărbații, să fie foarte clar. Deci nu-i condamn, dar nu e de condamnat bărbații. Evident, prin faptul că sunt bărbați, nu se gândesc la anumite lucruri. Și aici ajungem la anatomie și la faptul că o femeie, de exemplu, trebuie să meargă mai des la toaletă. Așa este, așa e organismul nostru, noi trebuie să mergem mai des la toaletă. Ei, femeile astea urbaniste care se gândesc la dezvoltarea orașului și-au pus problema toaletelor publice. Măi, dar n-ar trebui să avem mai multe toalete publice? După care și-au pus problema, uite, totuși în continuare sunt mai multe femei care circulă pe stradă cu cărucior, cu copii mici, da? Mai multe femei decât bărbați. Ei, noi, pentru că avem această experiență, ne vom gândi la cum să facem că atunci când o femeie merge la toaletă să poată să facă treaba asta având un cărucior cu un copil și să facă treaba asta în siguranță. Pe urmă, știm foarte bine, femeile sunt mai fragile. Așa este constituția noastră fizică. Deci eu, într-o luptă cu un bărbat, voi pierde. Așadar, noaptea, mie mi-e frică dacă circul pe o stradă întunecată. Ei, atunci aceste femei din Barcelona, urbaniste, și-au pus problema dezvoltării spațiale, dacă vreți, felul în care ne gândim secțiunea unei străzi. Deci mă refer strict la spațiul dintre clădiri, la profilul străzii. Le-au gândit în așa fel încât să poți anticipa, încât să poți avea suficientă lumină, astfel încât să nu-ți fie frică, să nu-ți fie teamă noaptea. De ce eu, ca femeie, să nu pot să circul noaptea pe stradă fără să-mi fie frică? Ar trebui ca acest lucru să fie posibil. Astea sunt niște exemple foarte mici, dar sunt, cred că sunt relevante, cred că spun, vă fac așa, vă dau o idee despre cum...
Da, înțeleg ce spuneți. Și mă gândeam acum că nu este singurul exemplu. Noi trăim într-o lume în care foarte multe obiecte sunt făcute de oameni care nu le folosesc sau produse și servicii gândite într-un alt capăt al planetei care nu au aplicabilitate neapărat în stilul nostru de viață și în felul în care trăim noi. Și ajustarea asta, adaptarea asta la nevoile reale ale fiecărui om e într-adevăr o continuă provocare, pentru că nu, spre exemplu, e o chestie culturală asta cu SUV-ul și cu casa mare. Noi nu am crescut, părinții, bunicii noștri, nu au crescut în mașini de teren, noi nu le-am cunoscut utilitatea. Am văzut mașinile Aro la noi, dar uite că în momentul ăsta avem orașe care trebuie să adapteze la un stil de viață cu mașină de teren în oraș, care cele două împreună nu prea au treabă, pentru că noi am văzut aceste mașini de teren în niște filme, într-o cinematografie, dintr-un alt loc al lumii. Deci, trăim într-o lume în care avem mai multe posibilități ca niciodată, dar ajustarea este mai mică ca niciodată. Nu așa un fel de nivelare. Trotuarele toate trebuie să fie așa, mașinile sunt cam astea și blocurile sunt toate drepte și gri.
Da.
Cum face să schimbăm lucrul ăsta? Cum ar putea, din nou, vă dăm putere. Dacă aș avea eu o putere, v-aș da-o dumneavoastră. Ce ați face diferit? Ce ați schimba de la anul? Hai să zicem că anul ăsta trebuie să supraviețuim, iar nu avem timp să facem lucrurile importante. Dar dacă, totuși, dacă ați putea, ce ați schimba?
Depinde unde. Unde să schimbăm? În ce loc din lumea asta? Pentru că... Ce spuneți dumneavoastră, de exemplu, în Belgia nu mai este valabil. Adică acest nivelul de conștientizare a crescut foarte mult și pandemia asta eu cred că a ajutat. Pandemia asta, la început, când nu știam foarte multe despre ea, ne spuneam cu toții și eu mi-am spus lucrul ăsta cu mare bucurie. Zic, uite, domnule, în sfârșit se întâmplă ceva, avem un necaz care este același pentru toți oamenii, fie că ești bogat, că ești sărac, că ești în Statele Unite ale Americii, că ești în România, că ești în Belgia. Așa a fost la început. Acum nu mai e așa. Se vede foarte clar că oamenii care au foarte mulți bani, că lor le merge mult mai bine și se descurcă și sunt vaccinați bine, mersi, și nu au nicio problemă. Dar tot pandemia asta ne-a arătat cumva, în Belgia a subliniat niște lucruri. Dar mă refer doar la Belgia pentru că aici am fost, aici am trăit toată perioada asta. Și s-a văzut foarte clar cât de important este să ai un parc aproape de casă. Da? Deci natura. S-a văzut că până la urmă tot dacă te plimbi în pădure, te liniștești. Tot dacă reușești să mergi pe, dacă ți se dă voie, că la început era o problemă și cum mergi pe bicicletă și știți că belgenii sunt mari bicicliști. Belgienii sunt conștienți de faptul că trebuie să ne întoarcem la natură. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că eu mă duc și îmi cumpăr o bucată de pământ în pădure Și stau eu așa, îmi fac o vilă din asta șmecheră și îmi fac un ranch, așa, Dallas, că așa am văzut eu la televizor. Nu, nu, că asta mai mult rău faci naturii, nu o respecti. Cât că trebuie să facem loc în oraș. Eu sunt o mare, cum să spun, o fană a orașului, cred foarte mult în oraș, dacă vreți vă pot spune și de ce. Dar trebuie să aducem natura în oraș, trebuie să facem loc pentru natură în oraș. Problema este cum faci tu loc în natură, pentru natură în oraș, când deja e așa o bătălie pe terenuri. Da? Îți face speculă peste tot în lume deja clădirile, și aici vorbesc ca arhitect, pentru că știu, mă confrunt cu treaba asta, știu foarte bine. Clădirile sunt o investiție, lupta pe terenuri disponibile este acerbă. Cine să mai ce, și parcul cine îl plătește? Nu? Cine îl plătește? E atât de necesar, nu? Atât de ține sănătoși, ne ține sănătoși cu totul, știi? Și trupește și la minte. Dar cine plătește pentru parc? Adică aici, sau ce bani scos tu din parc? E foarte greu să cuantifici treaba asta. Și de asta foarte multe țări se discută tot mai mult de o redefinire a produsului intern brut.
Așa.
Da, în care să reușim să ajungem să cuantificăm niște lucruri, deci toate acele lucruri care nu sunt puse în calcul și care sunt foarte valoroase pentru sănătatea noastră, pentru supraviețuirea noastră, adică sunt vitale, da? Chestiuni vitale. Cum ar fi, de exemplu, să ai suficient verde aproape de casă. E acea idee cu orașul de 15 minute, adică în 15 minute să ajungi într-un parc, la un dispensar, la o alimentară, să ai la o școală, la o creșă, să ai toate acele facilități de care ai nevoie.
Ok, deci până la urmă avem nevoie de natură, dar avem nevoie de un oraș, dar într-adevăr problema asta cu parcul, spațiile verzi. Și spațiile verzi, da, sunt ale noastre tuturor și ale nimănui, până la urmă, pentru că dacă nu sunt profitabile și nu le tratăm ca pe un business, se pare că în lumea modernă nu sunt de interes. Și nici în București nu am văzut niciun mare parc deschis în ultima perioadă și nicio zonă dezvoltată, spre exemplu, cum e zona de nord, toată zona de nord, toate proiectele rezidențiale, dacă sunt cumva la mai puțin de un kilometru de parcul Herăstrău, să aibă ceva cu Herăstrău sau cu parc în numele rezidențului și nu știu ce. Și cu toate astea, niciunul dintre dezvoltatorii care au luat terenuri nu au adăugat un parc. Au pus cel mult un spațiu de joacă pentru copii între niște blocuri. Și chestia asta de spațiu verde, într-adevăr, rămâne o problemă. Dar și eu sunt un fan al orașului, însă orașul în forma actuală omoară oameni. Nu îi lasă să trăiască normal. Adică orașele noastre nu sunt sănătoase. Și nu văd o soluție rapidă. Cum facem să facem orașele din nou sănătoase și interesante pentru familii, spre exemplu?
Sunt orașe și orașe. Și eu cred că toate orașele ar trebui să fie proiectate pentru copii. Așa trebuie să le gândim. Pentru că dacă, astfel încât să nu mai existe, de exemplu, acele țarcuri pentru copii. Adică un oraș să fie atât de sigur, atât de plăcut, atât de bine gândit, încât copiii să se poată juca peste tot. Și să o facă în siguranță. Ori dacă un oraș e bun pentru copii, un oraș e bun pentru oameni în vârstă, pentru oameni care au dizabilități, în mobilitate, pentru o grămadă de oameni, pentru femei, nu? Pentru toată lumea. Dar problema în România, da, hai să ne referim la România, că asta este realitatea în care trăiți dumneavoastră și probabil că foarte mulți privitori tot acolo trăiesc. În România o mare problemă este lipsa acestor parteneriate public-private. Există această ură față de orice face statul și statul e rău și statul este... Pentru că până la urmă statul nu prea s-a descurcat până acum, n-a reușit să convingă. Deci cumva e de înțeles, dar lipsa acestor parteneriate public-private dăunează foarte mult. Ce vreau să spun cu asta? Un parc, da, cine plătește pentru el, dar e o întrebare. Răspunsul la întrebarea cine beneficiază de el știm foarte bine. Și tocmai ne spuneați că, uitați, sunt aceste ansambluri rezidențiale construite la o distanță semnificativă față de Herăstrău și totuși sunt numite Herăstrău. Au ceva în numele lor care duce cu gândul la parcul respectiv. Ei, ia imaginați-vă că acești dezvoltatori imobiliari ar face două lucruri. Ar discuta între ei și ar s-ar asocia, de exemplu, și ar plăti pentru realizarea unui parc în proximitatea ansamblurilor rezidențiale pe care ei le dezvoltă, s-ar vinde locuințele acelea, s-ar vinde mult mai bine. Pentru că, bine, problema României este că se vând oricum, că nu există, nu avem instrumente care să ne arate ce, când un proiect este de calitate sau nu. Și atunci noi cumpărăm, cumpărătorii nu sunt informați și se cumpără orice, numai să fie. Dar să presupunem că românii ar avea pretenții și ar avea niște standarde de locuire și și-ar dori să locuiască bine, pentru că asta îți dă o mare parte din calitatea vieții. Ei, atunci parcul acela ar fi un mare atu. Și există exemple, de exemplu New York, Bryant Park. Bryant Park ajunsese să fie plin de oameni care foloseau droguri, un loc periculos, și valoarea proprietăților din jurul Bryant Park, niște proprietăți, așa, clădiri extrem de înalte, evident, la New York, proprietarii s-au asociat și și-au pus problema curățării și reamenajării parcului. De ce? Nu pentru că le era drag de oameni și voiau ca oamenilor să le fie mai bine, ci pentru că voiau să le crească înapoi prețul investiției. Au făcut o investiție și oamenii nu voiau să piardă bani, din contră, vreau să facă cât mai mulți bani. Au investit în acel parc. Acel parc este o poveste de mare succes, e foarte fain gândită reamenajarea lui, că nu e vorba numai de plante, e întreg sistem acolo, e realmente o povete de succes și evident prețul proprietății a crescut. Deci oamenii și-au atins obiectivul.
Vă întreb o clipă. La Bryant Park mai e o poveste. Simplu fapt că au pus niște reflectoare multe și acolo într-o noapte de vară, când e mai răcoare, poți să stai și să vezi iarbă verde. E ca și cum este așa o seară din asta târzie. Au pus reflectoare pe toate clădirile alea de jur împrejur și parcul ăla e atrăgător mai ales pentru chestia asta, din câte am văzut.
Pentru asta și pentru faptul că au împuternicit, ca să nu vorbesc englezime, empowered, au împuternicit oamenii să oamenii pot să se așeze unde vor. Adică sunt acele scaunele ușoare, metalice, pe care tu le iei, ții scaunul și te duci și ți-l pui unde vrei tu și vrei să discuți cu o prietenă. Faptul că eu ca om pot să decid unde mă așez și cu câți oameni mă așez și în ce formație mă așez, asta este, cum să spun eu, nu trebuie să vă zic eu cât de bine funcționează și cum oamenii atunci își apropie locul respectiv, pentru că au senzația că îl pot schimba, că e a lor, fără să fie a lor. Mai este acel chioșc cu ziare care sunt gratuite și tu ție ziarul, ție scaunul, e ziarul și mă rog, când pleci îl pui la loc, pentru că e într-adevăr, există un gardian acolo care se asigură că lucrurile se întâmplă cum trebuie. Este loc pentru făcut tai chi, yoga și așa mai departe. Toaletele arată extraordinar. Deci dacă vedeți proiectul de arhitectură a toaletelor publice, e prima dată crezi că e un mausoleu, un templu, ceva. Sunt toalete publice. Deci e făcut foarte, e gândit foarte, foarte bine și pe toate planurile e gândit bine, plus luminile de care spuneați, care nu numai că ne arată verdele frumos, dar ne arată și dacă e vreun om care face vreo nefăcută noaptea prin zonă. Adică exact. Da, ne dau sentimentul ăsta de siguranță. Cealaltă variantă este parteneriatul public-privat, care nu funcționează în România pentru că nu există legislație. E foarte greu să faci treaba asta, pentru că atunci când ne gândim la un parteneriat public-privat, ne gândim, ăștia din funcții publice o să-și sune prietenii să vină să
rezolve acolo.
Că așa se întâmplă, dar să știți că se poate și se poate să funcționeze foarte bine și exemplul este în Bruxelles, care eu dau cu mare drag Bruxelles ca exemplu pentru că este un oraș foarte asemănător Bucureștiului și este un oraș pe care foarte mulți români, atunci când îl văd pentru prima oară, îl consideră urât. Adică eu nu vin cu Viena, nu vin cu Barcelona, cu exemplu de acolo, pentru că o să spuneți, hai mă, ne lași, că Viena de 100 de ani se lucrează la amenajarea orașului, Barcelona, nu mai zic, nu ne mai dau exemple din astea. Haideți să vă dau Bruxelles, care are 19 sectoare, în care primarii de sector au foarte multă putere. Deci e un oraș foarte greu de gestionat. E un oraș în care nimeni nu e din oraș, adică toți vin din alte țări, nici măcar din Belgia. Ei, și parteneriatele astea public-private cum funcționează? Acolo unde primăria deține teren, deține pământ, primăria decide să plaseze proiecte strategice. Și se face treaba asta, un proiect strategic poate să fie o școală, un muzeu, un parc. Ori treaba asta se face în colaborare cu dezvoltatorii privați, care și ei dau de la ei. Primărie, mă lasă să construiesc un etaj în plus, vă lăsăm, dar la schimb, uitați, pe spațiul public, l-amenajăm noi. El rămâne spațiu public, dar l-amenajăm noi. Sunt tot felul de înțelegeri din astea care fac ca acele clădiri să fie de și mai mare calitate, oamenii care locuiesc în ele să trăiască și mai bine, toată lumea e fericită. Cetățenii sunt fericiți, ăștia și-au scos banii, investitorii, dezvoltatorii și-au scos banii, primăria e fericită că orașul se dezvoltă bine, dar pentru asta ai nevoie de instrumente și ai nevoie de încredere reciprocă, ori cu încrederea știm că nu suntem bine în România.
De fapt, până la urmă, de la asta pleacă, de la încrederea între oameni și primărie, primărie și business, și toate astea să se meargă bine împreună, pentru că mi-a dat exemplul și exemple, iată, din Bruxelles, din New York, dar nu prea avem la București, unde partea de business să zică, băi, ar fi o idee bună să punem mână de la mână, să facem împreună un parc mai mare aici și să-l amenajăm mai frumos, că și proprietățile noastre o să crească la preț și, ce să vezi, poate oamenii care o să stea în ele vor fi un pic mai fericiți. Așadar, cum facem până la urmă orașele să se dezvolte normal? Pentru că, deși știm cu toții că avem nevoie de spații verzi, avem nevoie de trotuare mai bune, de toalete publice, de muzee, de lucruri de genul ăsta care fac până la urmă un oraș să fie un oraș, că un oraș altfel, dacă îi facem doar blocuri în ele, e un dormitor. Nu? Cum facem să facem ca interesul acestor investitori cu al municipalității și al oamenilor, până la urmă, să convergă, să fie împreună? Pentru că deocamdată, atunci când vedem un proiect rezidențial nou, măsura succesului lui sunt finisajele. Finisajele blocului. Avem finisaje de lux. Ce înseamnă asta? Am pus marmură pe casa scării sau în apartamente vom avea parchet triplu stratificat. Și mai ce? Și niște ceramică de la nu știu ce firmă de lux. Ok, și mai ce? Păi atât. Ok, dar nu avem parc, nu avem spații de joacă, nu avem un aer mai bun și toate lucrurile astea. Cum facem lucrurile astea să se întâmple totuși, ca să putem să ne gândim la oraș ca o chestie interesantă, mi-ar plăcea să trăiesc acolo?
Trebuie să alinieze așa mai multe lucruri și odată că e nevoie de voință politică, ca să impui niște lucruri, dar tu nu poți, și mai ales în România, să impui nimic dacă nu există. Ăștia în flamand au un cuvânt foarte, foarte bun, Drahvlak. Înseamnă o suprafață care te sprijină. Deci să ai un suficient număr de cetățeni care sunt de partea ta ca politician, cred în treaba asta. Ori în Belgia, de exemplu, există ceea ce numim Mobiscore. A fost introdus când eu eram în România. Nu sunt foarte familiarizată cu el, nu știu toate detaliile, dar a fost introdus în perioada asta, 2016-2019, când eu am fost mai mult în România. Și este un instrument prin care tu îți calculezi, când vrei să cumperi o locuință, poți să calculezi care este scorul în ceea ce privește mobilitatea. Ce înseamnă? Belgenii știți că au cele mai mari ambuteiaje din lume, au un trafic infernal, asta poluează, dioxid de carbon, emisiile sunt enorme, e o mare problemă, dar știm foarte bine că asta este o mare problemă. Nu știu dacă în România se discută suficient despre asta, dar în Belgia este o mare problemă și atunci tu nu-ți mai cumperi, în momentul în care vrei să-ți cumperi o locuință, dacă ea nu este în primul rând poziționată bine, dacă nu am transport public în apropiere, dacă nu am școală, sunt toate lucrurile astea sunt calculate în acest scor. Și locuința pe care tu vrei să o cumperi are un scor. Ei, acest MobiScore îi ajută pe cumpărători să fie mai pretențioși. Și atunci dezvoltatorii n-au încotro, adică cumva se reorientează. La fel, orice locuință are un certificat energetic. Deci tu nu poți, pentru că tu știi, dacă îți cumperi o locuință care este prost gândită, prost izolată, o să te coste mai mult după aceea. Adică tu poate că plătești la început un preț atractiv, dar ce te faci după? Ori belgenii, să știți că sunt foarte cumpătați și se gândesc pe termen lung întotdeauna, nu sunt impulsivi, nu cumpără impulsiv. Deci vorbim despre o informare foarte bună a cumpărătorului. Cumpărătorul știe ce cumpără înainte să cumpere. La fel există certificat acustic, pentru că știm foarte bine atunci când locuim în blocuri, da? Nu toată lumea își permite să locuiască într-o vilă, într-o casă individuală, avem vecini. și vecinii fac zgomot. Și cum este pregătită clădirea să facă față acestui zgomot? Da?
Sască, deja mi-a zis atât de multe că nici nu știu cu care să încep. Noi nu avem nici MobiScore, noi nu avem nici certificate energetice pe bune, că ți le face un băiat de la distanță, nici măcar nu vine să-ți vadă casa. Și în niciun caz nu vorbește nimeni de acustică. Adică te muți într-un bloc și după ce ai cumpărat apartamentul, descoperi că între tine și vecinul există o foaie din aia de gips carton și că auzi tot. Și când face duș, și când gătește, și când doarme. Și lucrurile astea la noi, toată lumea se așteaptă să fie reglementate cumva de altcineva, pentru că un dezvoltator, un constructor, are o singură prioritate. Să ia o bucată de pământ, să pună un bloc pe ea și să vândă cât mai repede și apoi să-și vadă de ale lui. De foarte multe ori, după un an, doi, trei deja de la construcție, e greu să mai găsești constructorul sau firma care a făcut blocul respectiv. Și să te gândești până la urmă, păi da, până la urmă, cine profită, cine pierde? Până la urmă sunt doar niște rechini imobiliari de diferite calibre și foarte, foarte mulți oameni naivi care, nu o să spuneți că belgenii se gândesc pe termen lung. Da, românii se gândesc pe termen lung când își iau creditul, dar se gândesc la bani, nu se gândesc la casa neapărat pe care o iau, pentru că nici oferta nu este foarte generoasă. Și suntem într-o perioadă în asta de goană așa, avem nevoie de case, astea sunt, iau o pasta așa. Cum facem schimbarea? Pe mine, asta mă preocupă, că la nivel teoretic, da, putem să vorbim și de acustică, putem să vorbim de mai multe lucruri. Cum facem ca lucrurile astea să se și întâmple? Spuneați de voință politică. Ce ar trebui să facă legiuitorul? Că uite, din nou, ne întoarcem, noi suntem români, așteptăm să facă statul ceva.
Statul poate să facă foarte multe și există foarte multe legi, dar care nu sunt respectate. Eu știu asta din proprie experiență, da? Am fost secretar de stat pentru patrimoniu cultural, am văzut foarte bine, există legi, nu sunt respectate. E un pic de wild east, estul sălbatic în România și problema este unde încep. Eu am sperat că acești foarte, foarte mulți români, dintre care mă număr și eu, care au plecat din țară și au trăit o perioadă semnificativă în străinătate, în locuri în care administrația funcționează bine, în locuri în care legile sunt respectate, pentru că oamenii sunt trași la răspundere, da, pentru atunci când greșesc. Ei, acești români, în momentul în care se întorc în România, chiar dacă nu se întorc definitiv, ei reușesc să inspire pe ceilalți, să le spună: măi, fii atent, uite cum e la mine, uite cum am dus acolo și am fost la primărie și am putut să discut și uite cum mi-am făcut firmă și ce ușor a fost și toate lucrurile astea și uite și locuința mea și uite cât plătesc. Ah, păi plătești mai puțin ca mine curentul sau încălzirea. Păi da, păi de ce? Păi uite că eu am pompă termică, am aia. Cred că e nevoie de timp. Dacă mă întrebați lucrul ăsta acum 3 ani, vă spuneam că e posibil să ne mișcăm foarte repede noi români, acum ne mobilizăm, ne entuziasmăm și o să facem un salt uriaș. Acum îmi dau seama că este realmente nevoie de timp și, din păcate, trebuie în România, trebuie să facem niște greșeli. Se pare că nu învățăm decât din greșeli. Numai că este, cum să spun eu, e regretabil, nu mai avem așa de mult timp, consumăm enorm de multe resurse ca să facem aceste greșeli pe care ăștia din vest le-au făcut deja, au învățat din ele și noi, în loc să învățăm din greșelile lor, trebuie să le facem și noi. Și o să le facem, că văd că numai așa se poate. Trebuie să greșim în tot și să ajungem la concluzia, și asta este pentru mine, ca româncă, cel mai dureros, este faptul că o să ajungem la concluzia că România este o țară extraordinar de bogată, că avem extraordinar de multe bogății, dar nu sunt alea pe care le credem noi. Și o să distrugem foarte mult din bogăția asta, pentru că România are cea mai mare biodiversitate din Europa. România are un sol foarte bun. România are loc, încă mai este loc în România. Belgia este total construită. Ecosistemele nu pot funcționa. Cum să zic, România e un paradis pe care noi îl distrugem pentru că nu știm că asta, cum să spun eu, mâncarea de calitate, aerul, apa. România are o rețea hidrografică incredibilă. Eu a trebuit să mă duc, eram pe punctul de a deschide o firmă de water management în Africa de Sud. Pentru că în Africa de Sud e o țară foarte frumoasă, comparabilă cu România ca frumusețe, dar are o rețea hidrografică foarte săracă, nu are râuri. nu știu dacă știți cum fac oamenii acolo, cum produc vinul, este fabulos, cum fac vin din piatră seacă, practic. Ei, noi avem toate aceste bogății și le distrugem că vrem noi. Am văzut noi în Dallas cum se face treaba și vrem ca în Dallas.
Ok, dar revenind înapoi la partea asta de români întorși sau români din străinătate, eu când mă gândesc la diaspora și mă gândesc la diaspora aia, nu știu, mai de elită, mai educată, mai profesionistă, mă gândesc la oameni ca dumneavoastră, care au fost, au văzut, fac acolo și sunt deja parte a acelei societăți și înțeleg atât de bine lucrurile și vin și ni le spun atât de clar și atât de simplu. Băi, nu e chiar atât de complicat, nu suntem chiar atât de săraci, se poate face, hai să ne facem greșelile alea. Dar până la urmă, mișcarea, schimbarea nu se face doar cu câteva vârfuri, cu câțiva oameni de genul ăsta. Ai nevoie de mult mai mult. Și ani de zile cu toții ne-am plâns de chestia asta. Băi, ce bine ar fi dacă s-ar întoarce românii ăia din străinătate, care au văzut mai bine, care o să ceară mai mult, o să ceară mai bine și o să facă și ei lucrurile mai bine. Și la momentul registrării noastre, chiar cu o zi înainte, Guvernul României a anunțat cu mare mândrie patriotică că avem 1,3 milioane de români întorși în pandemie din străinătate înapoi acasă. Și sincer, în afară de trafic, eu nu-i văd. Cum facem ca acești 1,3 milioane de români care s-au întors cu niște idei noi, cu niște experiențe diferite din alte țări, poate mai civilizate, să-i simțim în societate? Pentru că tare mie că mulți dintre ei abia așteaptă să termine pandemia, să se întoarcă înapoi la arhitectură, sparanghel, IT, badante și alte munci pe care românii le fac în străinătate.
Există acest plan de reziliență european, există o grămadă de bani despre care tot văd că se vorbește, care ar trebui să vină spre România, dar ei trebuie băgați în niște proiecte. Nu o să plouă cu bani de la Bruxelles în România. România are nevoie de o viziune, în primul rând. O viziune de țară, un proiect de țară, dar un proiect, nu ceea ce am văzut-o până acum, sunt niște liste de măsuri care ar putea fi luate, care n-au cap-coadă. O viziune înseamnă să știi foarte clar încotro te îndrepți ca țară, care sunt aturile tale, da? Cum vrei tu să fii competitivă ca țară, ce ai tu de oferit lumii și ce poți să atragi în țară. Și asta trebuie făcut, cum să spun eu, proiectul ăsta, viziunea asta trebuie explicată, dacă vreți, ca o poveste foarte simplu, dar nu simplistic. Simplu în sensul de, dacă clar. Nu poți să spui simplu, înseamnă clar, înseamnă că ceva nu se leagă acolo, înseamnă că nu e bună. Și ar trebui să existe această viziune care se mobilizeze pe toți românii. Și asta nu, din nou, nu poate să fie ceva foarte tehnic, alambicat. Eu am exemplul Islandei. E o țară în care am avut niște proiecte, am lucrat, mi-e cunoscută, am fost de multe ori acolo și mi-este extraordinar de dragă. Și islandezii lucrează cu viziunea asta de țară foarte bine. Și în momentul în care ei au ajuns la concluzia că populația este deprimată și că tinerii devin foarte ușor consumatori de droguri și că au o problemă cu treaba asta, și-au propus să combine toate aceste probleme într-un proiect de țară care a fost investiția în infrastructură de sport și colaborarea cu părinții care să-i supravegheze în echipe, fine, pe acești tineri care mergeau să facă sport și scăpau astfel, cum să spun eu, erau mai greu de convins să se apuce de droguri, li se oxigena creierul, sportul face bine, sportul face bine sănătății. Ei, profitind de faptul că au construit această infrastructură, care este un lucru foarte greu de făcut în Islanda, e o țară foarte risipită, așa, deci ca să faci infrastructură sportivă peste tot, înseamnă că tu construiești pentru foarte puțini oameni, deci o investiție mare, dar dacă tot a făcut investiția asta, au zis, măi, dar cum să facem noi să nu mai fim așa deprimați, să nu mai avem complexul ăsta de țară mică, insulară, neînsemnată, ce-ar fi dacă am câștiga un meci de fotbal împotriva unei echipe foarte cunoscute? Cum să câștigăm, mă, noi, că noi Islanda, noi nu avem nicio treabă cu fotbal, așa nu se poate. Bine, asta e un proiect care a durat, să nu vă imaginați că a fost peste noapte. Și atunci au zis, dacă tot am făcut infrastructura asta sportivă, hai să selecționăm, să vedem. Și acolo unde nu găsim jucători buni, îi luăm de afară. Și hai să nu facem greșeala să ne angajăm antrenori jucători celebri, pentru că nu asta face un antrenor bun. Hai să lucrăm cu psihologi care să motiveze și mobilizeze oamenii ăștia tineri. Ei, și așa se face, eu nu sunt microbistă, nu mă pricep, dar înțeleg că Islanda a avut o evoluție extraordinară în campionatul european, a câștigat în fața Germaniei sau Olandei, nu mai știu, în fine, au ajuns până în sfertul de finală. S-au întors acasă, între timp s-a compus acest imn, islandezii au compus un imn dedicat echipei lor. Jumătate din populație, mi s-a pus un nod în gât, că de câte ori spun povestea asta mă emoționez. Jumătate din populația țării, acum nici nu-i greu, că nu e așa o țară mare, era pe aeroport, i-au primit pe aeroport cântând acest imn cu convingerea. Deci oamenii se duc în mormânt cu convingerea că ei islandezii, dacă își pun în cap să facă ceva, deși sunt o nație mică, pe o insulă, așa, ei vor reuși. Ori asta, vă dați seama ce implicație are asta în tot ceea ce se întâmplă în țara aia. Tu când știi ca islandez, mă, noi dacă ne punem mintea împreună și facem un proiect, nouă ne iese. Uite, și îi batem pe, la fotbal pe nemți.
Pe Islanda nu e mai mare de două județe de la noi. Chiar un județ mai măricel îi depășește ca populație.
Exact. Asta este povestea Islandei. Eu acum nu spun că trebuie să investim în infrastructură, să construim săl de sport la sat și nu.
România trebuie să... de pomană. Asta e altă poveste.
Plus că le avem, da, știi povestea. România trebuie să-și găsească, drumul ei, dar l-are. Are niște aturi incredibile și eu, să știți că nu este numai părerea mea de româncă și de arhitect. Eu sunt în contact cu foarte mulți investitori belgieni. Nu știu dacă știți că Mega Image, de fapt, se numește Deleuze. Deleuze este o familie flamandă. Mega Image este un lanț de supermarketuri belgian, flamand. Și au un succes, au schimbat numele pentru că nimeni în România n-ar putea să spună Deleuze, că se scrie Delhaize, așa. Dar sunt foarte mulți investitori în imobiliare în România și am discutat cu ei și văd ce părere au. Sunt oameni care vor să investească în ferme, să facă mâncare, să producă alimente. Sunt foarte impresionați de aturile și de resursele umane. Și aici, uite, ca să ne întoarcem la femei foarte pe scurt, toți acești investitori mi-au spus că preferă, cu scuzele de rigoare, să știți că eu nu am nimic cu bărbații români, dar ei mi-au spus, acești investitori mi-au spus că preferă să lucreze cu femei, pentru că româncele sunt foarte bune în management, sunt foarte de cuvânt, se țin de cuvânt, foarte muncitoare și preferă să lucreze cu femei. Iată, asta este percepția belgenilor, n-am nimic de a face cu ea.
Nu e doar percepția românilor. De multe ori când pui o femeie într-o poziție de management, te poți asigura că business-ul ăla este în siguranță. Acum, bărbații și femeile sunt diferiți. Pe timp de pace, cred că ne e mai bine cu femei în management, dacă e să o luăm așa. Și acum, hai să zicem că nu suntem într-un oarecare război cu un virus, dar până la urmă, toți țările care au avut, vorbeam mai devreme, femei la putere, au reușit să treacă mai bine prin lucrurile astea pentru că sunt mai empatice, poate. Dar, până la urmă, totuși, de ce vă doriți matriarhatul? De ce credeți că matriarhatul e o idee bună?
Mie îmi place foarte mult să provoc. Și o fac asta la diferite scări și sunt nerăbdătoare, nu-mi place small talk și peste tot când discut cu oamenii, îmi place să ajung rapid la ok, ce te doare pe tine, care este, ce te pasionează, ce te interesează. Și asta am scris pe pagina mea de Facebook, acolo în descriere am spus că sunt arhitectă. Eu pe Facebook discut numai în limba română, este pagina mea de Facebook, este dedicată, dacă vreți, prietenilor și oamenilor din România care discută cu mine. Și acolo m-am descris așa, am spus că sunt arhitectă, că nu am Facebook pe telefon ca să se știe că nu răspund, nu pot să răspund repede decât atunci când sunt la calculator și că promovez matriarhatul. Asta ca să provoc și provoacă. Adică obțin, cum să spun, să mi se întâmplă des să strânez reacții și oamenii care văd treaba asta să...
Și ce fel de reacție vă doriți să obțineți? Care e reacția pe care vă doriți?
Nu, vreau doar să discutăm, pentru că sunt niște lucruri prost înțelese. Egalitatea asta, părerea mea este că se discutăm greșit de ea, pentru că acești bărbați îmi spun: da, mă, dar ce, voi nu aveți aceleași șanse? Există egalitate de șanse. Egalitatea asta de șanse e un puțin așa, trebuie să vă imaginați că tot vorbeam de fotbal. Un meci de fotbal, un zid și niște trei cetățeni care cumpără un bilet să se uite la fotbal peste zid. Așa. Și li se dau trei scări. trei scări pe care tu te cațări și te uiți peste zid la fotbal. Li se dau trei scări egale, da? Deci acești cetățeni primesc șanse egale să se uite la meciul de fotbal pentru care au plătit. Întâmplarea face că înălțimea cetățenilor este foarte diferită, da? Avem de-a face cu un om foarte înalt, un om cu o înălțime medie și un cetățean pitic, da? Cel mic nu poate vedea, cel de înălțime medie trebuie să facă un efort, adică nu e deloc confortabil să se uite peste zid, cel înalt, bine mersi, se uită peste zid. Asta este egalitatea, cum să spun eu, care duce la un rezultat diferit, adică de fapt nu e egalitate, da? Pentru că tu mi-ai dat o scară egală cu celălalt. Aceeași problemă.
Este aparența unei egalități, până la urmă, nu este o aparență, este o chestie superficială și dacă dai puțin la o parte, descoperi că nu suntem toți la fel și că nu avem aceleași șanse.
Exact. Ei, femeile, pentru că s-a întâmplat așa, nu? Să avem drepturi, să primim drepturi mai târziu decât bărbații, femeile nu sunt obișnuite să fie în funcție de conducere, nu sunt obișnuite să ia cuvântul. Nu știu dacă ați citit acele studii că e foarte ușor acum să măsori treaba asta. În toate aceste videoconferințe, da, video întâlniri, video call-uri, da, toate aceste întâlniri video, femeile iau mult mai puțin cuvântul atunci când sunt un număr de bărbați. Adică ca un bărbat să fie, să zic, să tacă naibii din gură, zic așa, trebuie să fie, nu știu, vreo 5 femei la un bărbat. Și atunci cumva vocile femeile sunt auzite. La fel, o femeie când își dorește, când există o selecție pentru un job, pentru un loc de muncă sau pentru o funcție importantă, o femeie este mult mai repede și va spune, dacă se uită la criteriile de selecție, o să spună: nu, eu nu sunt suficient de bună pentru poziția asta, nu mă conformez. Nu.
Dar femeia va spune lucrul ăsta sau cel care recrutează? Femeia se descalifică înainte de a ajunge la interviu?
Da.
De ce?
Pentru că, repet iară, pentru că noi ne uităm, noi vrem ca atunci când noi femeile, când vedem o descriere de loc de muncă sau poziție importantă, noi dacă suntem, ne conformăm în proporție de 80%, nouă ni se pare puțin. Aoleu, eu nu sunt perfectă pentru rolul ăsta. Uite, îmi rămân 20% în care nu. La bărbații mult mai puțin. Bărbații uită așa pe diagonală, da, sunt perfect, sunt bun și se duc cu foarte multă încredere la interviu. Deci o femeie, în primul rând, foarte multă renunță. Se uită și spun, a, nu mă, că nu-i de mine, e mult peste nivelul meu. Uite, 20% din criterii nu se regăsesc în CV-ul meu. Cele care se duc până la urmă la interviu vor fi inhibate, vor fi, comparativ cu un bărbat, mult mai modeste, mult mai reținute. Da? Și regulile făcute și criteriile de selecție, iară, sunt făcute de bărbați. Uitați-vă la jurii. Ne tot întrebăm, măi, dar de ce nu iau premii femeile? În arhitectură, de exemplu, există acest Oscar, premiul Oscar pentru arhitectură, se numește premiul Pritzker. E realmente echivalentul Oscarului în arhitectură. Din 46 de ediții, doar 4 ediții au primit premiul femeile. 4 din 46. Și să știți că sunt foarte multe arhitecte foarte bune, care au fost realmente, literalmente șterse din istorie. Ei, în juriu erau numai bărbați. Regulile erau făcute numai de bărbați. Plus că în arhitectură, până foarte târziu, a existat această idee a arhitectului 1, de geniu, deci un geniu. Este această idee romantică, dacă vreți, geniul creator. Da, și el este bărbat întotdeauna și femeile sunt muze. Femeile inspiră pe bărbați, ele nu sunt capabile să fie creative, să creeze. Foarte târziu ne-am dat seama că totuși nu e chiar așa, că femeile chiar nu pot să creeze. Deci să spun că dacă noi vrem să vedem mai multe femei, ceea ce e un lucru bun, pentru că nu credem în diversitate, vrem să vedem mai multe femei în funcții de conducere, în posturi, ele trebuie cumva încurajate. Nu trebuie să le dăm funcții pur și simplu, trebuie să le sprijinim să intre în competiție, da? De pe picior egal, cu o scară potrivită lor, da? Nu cu o scară egală a bărbatului, cu o scară puțin ajustată la profilul lor.
Ok, pentru că suntem până la urmă fiziologic diferiți și putem face lucrurile diferit, în ritmuri diferite. Că, spre exemplu, dacă vreți să întoarcem puțin lucrurile, în adolescență băieții se maturizează mai târziu ca fetele. Adică eu mi-amintesc că în liceu am fost luat în serios împreună cu băieții de fete doar așa prin a 12-a, dar între a 10-a și a 11-a se uita la noi așa de parcă eram niște copii. Ele deja erau femei tinere. Deci avem ritmuri diferite de dezvoltare și ne ajustăm diferit pe traseu, pentru că suntem, până la urmă, da, suntem din aceeași specie, dar suntem diferiți. Și cred în ideea asta. Acum, nu știu cum face să convingem mai mulți oameni să accepte o idee simplă, că ne e mai bine dacă avem mai multe femei în astfel de locuri. Dar cu toate astea, înainte de a avea interviul, îmi spuneați totuși că ați fost aleasă ca un fel de reprezentant a femeilor, dar poate îmi spuneți dumneavoastră mai multe despre ce. Și apoi, dar tot dumneavoastră mi-a spus că, da, dar știți, eu nu am copii. Și nu înțeleg de unde vine conflictul ăsta între a reprezenta femeile, dar avea neapărat și copii în ecuația asta.
Problema vine din faptul că în continuare societatea nu are suficientă grijă de copiii ei, astfel încât o femeie să poată să muncească, să poată să facă tot ceea ce poate să facă un bărbat, părinte, la rândul lui. Și vedem asta acum în pandemie, de exemplu. Femeile suferă mult mai mult, pentru că până la urmă tot ele au grijă de copii. Da? Și dacă ai noștri copii nu se duc la școală, tot pe mama cade mare parte din muncă. Și atâta timp cât nu organizăm grădinița, școala, totul, dacă nu este gândit astfel încât mama să poată să-și continue cariera, femeile vor avea de suferit. Eu am fost aleasă ambasadoare a arhitectelor din Belgia și ambasadoare a tuturor femeilor care au fost active în sectorul designului și arhitecturii în istorie. Încercăm acum să le facem profilul public pe Wikipedia, care este o platformă atât de consultată de oameni în întreaga lume. Deci un fel de recuperare a istoriei și de să le dăm locul pe care ele îl merită în istorie. Și începem cu Wikipedia și cu arhivele și așa mai departe. Și eu sunt ambasadoare și mi se cere părerea în diverse ocazii. O să păstrez rolul ăsta cel puțin un an. Am început în ianuarie și o să continue. Și o să fac tot ce ține de mine ca să promovez femeile și femeile care au jucat un rol important. Numai că eu îmi dau seama că nu sunt, cum să spun eu, părerea mea este că nu sunt cel mai potrivit ambasador sau cea mai potrivită ambasadoare, pentru că nu am copii și atunci eu nu trebuie să mă lupt și cu problema asta, cu faptul că nu, lucrurile nu sunt organizate atât de bine încât eu să-mi pot continua cariera. Uitați, în arhitectură, 50% din absolvenții de arhitectură din Belgia sunt femei, mai mult de 50% sunt femei, care în decursul timpului dispar. Ele nu mai apar, nu apar la conducerea birourilor de arhitectură. Să știți că nu sunt foarte multe birouri de arhitectură care au în conducere o femeie. Iar eu sunt printre puținele. Ele dispar. De ce? Pentru că își doresc copii la un moment dat. Și în momentul în care își doresc copii, se duc și lucrează la primării, arhitecții sunt prezenți în foarte multe funcții publice în Belgia. Și se duc să lucreze acolo. De ce? Pentru că acolo au un concediu de maternitate considerabil, au niște condiții mult mai prietenoase. Dar, de exemplu, în sectorul privat este mult mai greu, pentru că așa sunt lucrurile. Da. Asta e situația, nu poate schimba nimeni peste noapte.
Și totuși, de ce vă simțiți în inferioritate într-o astfel de situație? De ce sunt copiii obligatorii pentru a lua o femeie pe de-a întregul? Să zici că o femeie este completă.
Nu, eu sunt o femeie completă. Nu am nevoie de copii ca să fiu completă. Spun doar că nu sunt reprezentativă, pentru că în continuare foarte multe femei sunt și mame. Așa sunt cifrele, nu le fac eu. Da? Și dacă vorbim despre femei, atunci și majoritatea femeilor sunt mame. atunci mi s-ar fi părut mai potrivit sau mai util, să zic, să fi avut și eu copii, aș fi putut să vorbesc, să le reprezint pe toate cu mult mai multă convingere, dacă vreți. Acum, norocul face că nu sunt singura ambasadoare. În cele două proiecte din care fac parte, suntem patru, respectiv cinci. Adică mai sunt și ele sunt mame, celelalte, deci e ok, suntem, se balansează situația. Dar ce am observat este că de câte ori vorbesc despre, sunt întrebată despre ceea ce fac, ce am făcut, se uită lumea la CV-ul meu, automat, mai, tu ai și copii? Și eu când spun nu, că dacă ar fi avut și copii, eu chiar nu știu cum le-ai făcut pe toate. Deci vreau să spun că există o explicație. La fel cum eu cred că atunci când ai copii, copiii îți deschid alte uși. Poate că dacă aș fi fost mamă, poate că aș fi făcut la fel de multe, dar parcă aș fi făcut alte lucruri. Nu știu, m-aș fi aplecat cu mai multă pasiune asupra școlilor, aș fi inventat ceva, nu știu, inspirată de copiii mei. Dar totuși pare foarte că am făcut foarte mult și asta poate că este o explicație. Uite, că nu am acordat din timpul meu copiilor, educației lor. Eu cred că trebuie să ne implicăm, chiar și atunci când statul are grijă și ne oferă grădinițe, școli și condiții, tot trebuie să ne implicăm foarte mult.
Greșesc dacă spun că o parte din energia asta maternă a unei femei, în cazul dumneavoastră, se direcționează către comunitate. Aveți un surplus, să zicem așa, de afecțiune, poate de dragoste pentru de oferit și se duce către comunitate. Și chestia asta vă ține conectată la alți oameni și vă motivează să faceți, să faceți bine și inclusiv pur și simplu să aveți discuții de genul ăsta într-un alt fel, altfel într-un timp productiv în care poate că ați fi făcut arhitectură bine plătită în Belgia.
M-am fost dintotdeauna foarte sensibilă la nedreptate. De mic copil am luat apărarea. Eu am fost întotdeauna, cum să spun, eram bună la sport, eram bună la mate, mă jucam numai cu băieții, mă băteam, cum să spun, n-am fost niciodată într-un loc în care să am nevoie de apărarea altcuiva. Da? Și, dar cum eram foarte sensibilă la suferința altor copii. Atunci nu se spunea, nu se știa, nu știa nimeni ce înseamnă bullying, dar copiii erau necăjiți și atunci, se necăjau unii pe alții și se...
Haideți să clarificăm. Vorbim de anii 80 în Sighișoara, nu?
Da, anii 80 în Sighișoara. Și întotdeauna am avut așa, nu știu, am fost foarte sensibilă, eram impresionată de treaba asta și am primit și scrisori de la anumiți copii care mi-au scris: tu, Ana, atunci când ăla m-a bătut și tu mi-ai luat apărarea și îți mulțumesc. Și foarte, foarte impresionant. Și pe urmă m-am întrebat cam ce vreau eu de la viața asta. Și mi-am spus că mi-aș dori în primul rând să înțeleg niște lucruri, să știu și eu pe ce lume mă aflu, să nu trăiesc degeaba. Și dacă s-ar putea să și fac ceva care să conteze. Și mi-a fost foarte clar că m-am întrebat ce vreau de la lumea asta. Eu vreau să cunosc lucruri, vreau să învăț foarte mult, sunt foarte interesată de idei și sunt foarte interesată de alți oameni, pentru că de acolo apare interacțiunea asta între oameni. De acolo apar ideile, aceste discuții pe mine mă înflăcărează, îmi dau o energie incredibilă. Și faptul că suntem oameni printre oameni și faptul că îmi doresc să trăiesc printre oameni și nu mi-am dorit niciodată să mă duc să mă învârf de munte, să trăiesc singură, mi-am pus problema asta: cum putem să trăim mai bine împreună? Și asta, de asta m-am și făcut arhitect. E, cum să spun eu, nu știu dacă știți că arhitectul are două definiții. Deci tu poți să fii arhitect, proiectezi clădiri și te asiguri că ele sunt realizate așa cum, construite așa cum trebuie. Dar un arhitect este și un om care planifică, organizează niște lucruri. Deci tu poți să arhitecturezi, de exemplu, politici publice, poți să arhitecturezi un guvern, organizații. Meseria noastră este una generalistă, dar și integratoare. Și noi știm să gândim în sisteme și, mă rog. Și de asta m-am făcut arhitect, pentru că trăiam în Sighișoara într-un bloc din acela prefabricat, gri, cu ferestre mici, așa, dar mergeam la școala de muzică în cetate. Deci urcam cetatea medievală, adică eu îmi, cum să spun, stăteam cu ochii țintiți așa pe patrimoniu UNESCO. De trei ori pe săptămână mă duceam la școala de muzică și mă întorceam. Era o școală pe care am făcut-o în paralel cu școala generală. Și ajungeam acasă, în blocul ăla care era strâmb, deci nu exista unghi drepți. Totul era, pentru că fusese făcut în anii 80 foarte, foarte repede, totul era urât, orientarea era proastă, nu intra soarele, era spre nord orientat, zgomot, nu vă mai zic, auzeam și când sufla vecinul și ne înjuram. Dar era fain că eram cu sași sub noi și maghiari deasupra și ne înjuram toți în toate limbile, eram prieteni oricum, dar ne înjuram, când, mai ales când cântam eu la pian, de exemplu, se enervau toți, nu mai putea, că nu eram o solistă din prima, nu trebuia să exersez. Ei, și știu că mi-am inteles cum mă culcam așa, cum adormeam seara și îmi imaginam cum rezolv eu toate lucrurile, cum vai, și se transformă blocul și oral, cartierul și așa și pe dincolo și făceam. Ei, și treaba asta a rămas în continuare, văd eu când mă uit în jur, nu văd nimic din ceea ce e. Eu văd ceea ce ar putea deveni. Și asta, interesul ăsta public, asta nu înseamnă că, așa cum s-a spus în România, că eu vreau ca oamenii să nu mai aibă nimic în proprietate și aș vrea să dormim claie peste grămadă împreună, în grup.
Așa. Aș vrea să ajungem și acolo, dar n-aș vrea să sărim peste partea politică, pentru că un om atât de implicat în comunitate, în societate, care gândește în sistemul ăsta, e inevitabil ca în cele din urmă să-și dea seama că dacă vrea să obține schimbarea, trebuie să o facă prin politică, da? Politica ce este? Este, până la urmă, e vorba despre poli, despre cetate, despre comunitate, cum facem, exact cum a zis mai devreme și cred că cu asta o să rămân, dacă să rămân cu două, trei cuvinte, astea sunt mai bine împreună. Și cum facem să ne, mai bine să ne fie mai bine împreună, până la urmă trebuie să ajung tot la politică și din câte am citit, ați fost considerată încă de la început energia care a pus în mișcare la începuturi plus, nu? Împreună cu Dacian Cioloș. Cât de mare a fost implicarea noastră în începuturile plusului?
Păi, total, am lăsat o dubaltă. S-a întâmplat așa. Eu am plecat din România în 1999 și atunci România nu era membra Uniunii Europene. Am plecat cu năduf. Am plecat cu autocarul, cu Eurolines sau Atlasib, unul dintre așa, că n-aveam bani de altceva. Și nici nu ieșisem din țară înainte decât o singură dată, la vârsta de 20 de ani. Deci nu vă imaginați cum eram. Eram realmente neieșită în lume. Și am plecat cu năduf pentru că am avut nevoie de viză. Și obținerea vizei a fost atât de umilitoare, încât eu am plecat și am zis, eu nu mă mai întorc aici niciodată. Și plecat am fost. Am plecat cu o bursă, mă rog, și până la urmă am rămas, am rămas pentru că am fost invitat, am avut noroc, să zicem că am avut noroc. Am rămas, am învățat și în Belgia, am învățat pentru că eram convinsă că diploma românească nu o să-mi folosească. Ei, acum mi-ar fi folosit că suntem, România e membră în Uniunea Europeană, dar atunci am zis să fiu sigură. Eu am absolvit două școli, am studiat 7 ani ca să obțin două diplome perfect, două diplome echivalente, identice, una din România, una din Belgia. După care, în 2015 sau 2016, am văzut un graffiti pe stația de metro pe care o folosesc, pe un panou din stația de metro, salvați, save Roșia Montană. Măi, Roșia Montană, stai că am auzit. Și am început să mă informez. M-a emoționat foarte tare. La fel, colectiv a fost anunțat în Belgia cu foarte multă emoție. Am auzit la radio de ce s-a întâmplat. Și realmente jurnaliștii care au anunțat aveau un nod în gât, se auzea, era o emoție, de asta m-a lovit și pe mine, am început să plâng instantaneu. În fine, noi românii care eram în Belgia, mai ales că avem un spital de arși aici foarte bun la Bruxelles, ne-am mobilizat, au fost alții care au fost mult mai buni în treaba asta. Eu am ajutat cum am putut, am donat calculatoare pentru că atunci când te arzi, după aceea trebuie să-ți exersezi, trebuie să te antrenezi, să-ți antrenezi degetele. Și aveau nevoie de tot felul de lucruri românii care erau arși aici. Dar, repet, sunt alți români care au organizat treaba asta, aportul meu a fost foarte mic. Dar după aceea, întâmplarea face că am fost sunată dacă vreau să mă implic în România, în guvernul Cioloș, în Ministerul Culturii, ca secretar de stat. Asta deja era în vară, da? Deci era la jumătatea mandatului guvernului Cioloș. Și n-am, cum spuneați, eu ajunsesem la concluzia ca arhitect că, într-adevăr, dacă vrei să schimbi lucrurile așa cum visam eu când eram copil, practic, trebuie să te implici în politică. Nu se poate altfel. Tu, ca arhitect, ajungi oricum să-ți faci treaba când deja e târziu, când deciziile importante au fost luate. Da? Cele mai importante decizii, uite, cum spuneam, locul în care se construiește, dacă e un parc pe lângă, da, ca să fim foarte, foarte concreți. Și am spus da, fără să mă, deci după un telefon, două, cred că am zis da, cum să nu vin, eu nu știam nimic, de asta am plecat din 99. Ei, m-am implicat acolo, am văzut câte se pot face dacă există voință, da, și dacă ne dedicăm acestei munci pe care o facem. Eu m-am implicat în activitatea guvernului, trup și suflet, n-a existat altceva în viața mea în acea perioadă. Și apoi m-am întors în Belgia, dar imediat am fost cooptată în mișcarea, în platforma România 100, care era o mișcare civică, o platformă civică. Și acolo am coordonat comunitățile tematice, ne organizasem în comunități pe diferite teme, ca să, tocmai ca să ajungem la niște concluzii și la acea viziune pentru țară, pentru România. După aceea am pornit Mișcarea România Împreună, un partid care a fost blocat la tribunal de oameni care nu și-au dorit ca acest partid să se înființeze. Și ca atare am înființat PLUS și m-am implicat foarte mult și am plecat în momentul în care PLUS a fost organizat. Deci avea structuri în teritoriu. Asta se întâmpla în toamna lui 2019. Și mi-am dat demisia din partid pentru că m-am întors în Belgia și pentru că m-au rugat echipa mea pe care o lăsasem în baltă, deci biroul meu de arhitectură la care am muncit atât de mult, m-a rugat să mă întorc. Și m-am întors, dar m-am întors într-un moment, repet, în care PLUS, din punctul meu de vedere, era bine organizat, era după alegerile europarlamentare pe care le-am trecut cu succes, a fost un test pe care l-am trecut cu succes. Și mi-am dat demisia total din partid pentru că n-am vrut să, prin ideile mele, da, întorcându-mă în Belgia, eu nu pot să vorbesc despre lucruri din trecut. Eu vorbesc despre viitor și vorbesc despre niște lucruri care aici deja se întâmplă. Ori lucrurile astea încă nu sunt acceptate în România, încă sunt privite cu neîncredere și sunt traduse, dacă vreți, sau interpretate prost. Și atunci am zis, haide să-mi dau demisia ca să nu mai fiu asociată cu, să nu fac rău partidului. Și deja, deci la câteva luni distanță.
Dar care e problema cu ideea asta? Care e problema cu ideea asta? Care e problema cu ideea asta de renunțare la proprietate? Să explicăm pentru cei care, că pare așa de la distanță, cum adică să renunțăm la proprietate? Păi da, noi am stat în comunism. Ăia ne-au luat tot, acum am intrat în capitalism, ne-au reîmproprietărit așa cum ne-au dat terenurile, așa, și acum să ne le ia iară, vine iar comuniștii, care-i treaba? Plusul sunt comuniști? Doamne ferește!
Ce s-a întâmplat a fost un atac la adresa, de fapt, a lui Dacian Cioloș, s-a folosit de mine și totul a pornit, deci povestea asta a pornit în martie 2019 și a pornit de la un comentariu, deci comentariu pe Facebook, în subsolul unei postări al unui arhitect care se grijește de Valea Jiului. Este un arhitect minunat care face niște lucruri incredibile pe Valea Jiului. Și el a scris de 1 decembrie 2018, da, deci la 100 de ani, sărbătoream 100 de ani de România, a scris, a venit cu un citat din Ștefan cel Mare și se referea la teritoriu și meleaguri și spunea, și mă rog, eu am reacționat și am spus și la un a dat și un citat dintr-un șef de trib care iară vorbea de teritoriu și am spus că atunci când teritoriile nu o să mai fie în proprietatea niciunui neam, repet, iar mă refeream la, erau la o scară foarte mare, atunci nu o să mai fie războaie și spuneam că sper să apuc să trăiesc într-o lume în care să nu ne mai războim pe pământ și să nu mai existe aceste granițe, dar granițe în sensul în care pentru un ecosistem, de exemplu, o graniță este inexistentă. Numai că noi punem aceste granițe și ucidem iară natura de care avem nevoie. Natura, ca să funcționeze, are nevoie de o anumită suprafață și are nevoie de continuitate, altfel nu funcționează. Și noi ne punem, cum să spun, ne punem ștreangul la gât singuri, neînțelegând treaba asta. Ei, și de acolo s-a ajuns la proprietate că mi-a Oana Bogdan cu plusul, frigiderul și mașina și casa pentru care am muncit atât de mult. Întâmplarea face că, de exemplu, în Franța, în acest moment, se discută o lege, se numește legea Laglaize, care pune în discuție proprietatea asupra pământului. Și anume, tu când îți cumperi o locuință, să nu mai plătești pământul, plătești doar prețul locuinței și în felul ăsta prețul locuinței scade cu 30%. Este o măsură luată împotriva speculei și o măsură luată împotriva ceva ce se discută iară de foarte mult timp. Este, domnule, care e treaba cu proprietatea asta asupra pământului? În sensul, de ce există așa ceva? Există proprietare asupra aerului? Există proprietare asupra oceanelor și mărilor? Nu. De ce ar exista asupra pământului? De asta este o chestiune despre care o să ne lovim. O să vedeți, vă dau un scris, da? Despre care o să discutăm tot mai mult în curând, când o să ne dăm seama de toate implicațiile acestei pandemii. Că pandemia asta, de ce a apărut? A apărut tot din pricina felului în care noi utilizăm resursele, le consumăm, și din felul în care noi utilizăm terenul, pământul. Da? Că intrăm peste tot și distrugem natura și automat, cum să spun, distrugem echilibrul, dacă vreți, și plătim pentru asta.
În continuare, în 2021, ideile dumneavoastră sunt dintr-un viitor care pentru mulți români nu este utopic, este de-a dreptul de speriat. Pe de-o parte, ori vin comuniști, ori vin globaliști, ăștia ne iau terenurile de dragul naturii. Terenul meu de la tata moș sau de unde l-am luat eu sau l-am luat cu credit sau cine știe ce. Și chestia asta ne va mai ține pe loc către discuția asta despre mediu încă foarte multă vreme de aici înainte. Cât de urgentă vedeți totuși, dacă dăm deoparte fricile astea, le lăsăm să le vorbim o altă dată, pentru că românii și cu simțul ăsta al proprietății sunt, e o chestie nenegociabilă, trebuie să o iei așa cum e, cel puțin în multă vreme de aici înainte. Trauma comunismului este prea aproape. Dar dacă dăm asta deoparte și vorbim într-adevăr, cele mai recente studii asta spun că pandemiile sunt accelerate pur și simplu de felul în care noi am ocupat teritoriul, că nu mai există ecosisteme, că pur și simplu animalele cu insectele și cu pământul și cu toate astea nu mai sunt în echilibru. Că noi intrăm acolo și le dăm peste cap. Și atunci evident că dacă noi ne ducem în habitatul unui animal, animalul vine niște mușcă și îți dă și ție o boală. Nu? Am văzut niște chestii absolut teribile, spre exemplu, oameni care își iau animal de companie, crocodili sau cine știe cum are Paris Hilton, un animalus care nimic nu știu cum se numește specia aia, este o specie de animalus care a și mușcat-o recent de a ajuns la spital. Cine știe ce are în sângele ei, în saliva ei, animalul ăla, de unde vine el, din ce colț al planetei? O boală pentru care probabil tu n-ai anticorpi. Și atunci, noi suntem în situația asta în care pandemia de COVID-19 ne-au spus, spre exemplu, oameni foarte deștepți, că s-ar putea să fie doar o pandemie de încălzire. Și să zicem mersi că virusul ăsta nu e chiar atât de letal. Că nu e ca Ebola sau ca alți viruși foarte, foarte ucigători. Adică are putere mare de transmisie, dar nu prea omoară gazdele. Cele mai multe gazde supraviețuiesc. Însă următoarea pandemie s-ar putea să fie mult, mult mai mortală. Și asta vine din schimbările climatice, accelerarea încălzirii planetei și efectul nostru, impactul nostru asupra ecosistemelor. Dar cât de aproape e pericolul ăsta? Adică după ce trece pandemia asta, eu am impresia că o să uităm foarte repede toată suferința, pentru că exact ca și când vorbim de comunism, de ce se întâmplă acum 50-100 de ani, ne place să ne amintim de lucrurile bune. Bă, mai ții minte cum în pandemie stăteam, am odihnit, am citit, nu știu ce m-am gândit? Cred că peste 10 ani vom avea nostalgici ai pandemie care vor spune, bă, dar în pandemie era mai bine. Ca la comunism. Avem nostalgici ai comunismului. Cu toate astea, dacă reușim în momentul ăsta să avem această discuție astfel încât să nu o facem uitată atunci, cu ce ar trebui să începem, la modul foarte serios, un plan pentru a preveni următoarea pandemie?
E o întrebare foarte bună și răspunsul este foarte greu. Greu în sensul în care noi trebuie să schimbăm totul acum. Dar e foarte greu să spui asta. Noi, nu știu dacă știți, în momentul de față consumăm resursele a 4 planete Pământ. Adică noi acum funcționăm pe credit. Problema este schimbările climatice, criza climatică este o consecință, este vârful icebergului, dacă vreți. Marea problemă pe care o avem acum este modul în care noi realmente consumăm, da? Consumăm foarte mult și consumăm și prost, pentru că calitatea vieții noastre nu crește odată cu creșterea consumului. Da? Că până la urmă vedem că tot la iarbă verde, codru și apa, râurile în oraș, iar o discuție, este o treabă total ignorată în România, valoarea unui râu și ce trebuie să facem cu râul ăla și cum funcționează un oraș și un organism. Și râul ăla e plămânii, e incredibil. Un râu înseamnă plămânii orașului, ne ajută foarte mult. În fine, ar trebui să schimbăm modelul economic, ar trebui să schimbăm modul în care ne organizăm, ar trebui să schimbăm tot dacă vrem să supraviețuim, pentru că pandemia asta este o primă, dacă vreți, un prim val. În materie de virus, nu sunt expertă, dar știu că există această amenințare cu topirea permafrostei, nu știu să zic în română, în fine, poșghiței de gheață sub care se află în Antarctica, sub care se află o grămadă de virus pe care nu-i cunoaștem, că asta e problema, ne lovesc și nu știm nimic despre ei și ne ia ceva timp să ne organizăm. Până la rolul statului, și vă dau exemplu Texasul, da? Vedem ce s-a întâmplat cu Texas atunci când au suferit, a venit o iarnă foarte grea peste ei, a fost foarte frig și instalațiile lor nu erau pregătite. De ce? Pentru că totul este privatizat, energia în Texas este, toată povestea asta este 100% privatizată. Și atunci o companie privată nu stă să se gândească la o dată, la 100 de ani, când s-ar putea întâmpla să fie foarte frig, hai să-mi fac instalațiile să facă față acelei situații. Nu, pentru că are alte priorități. Da? De exemplu, ca să revin la Belgia, noi ca arhitecți suntem foarte des confruntați cu cerințe pentru acea odată la 100 de ani, când se va întâmpla, va avea loc o inundație foarte importantă. Mă rog, traduc așa aproximativ, dar noi trebuie să gândim, de exemplu, parcările subterane, trebuie să gândim anumite lucruri astfel încât să facă față unei inundații care are o probabilitate să se întâmple odată la 100 de ani. Da? Odată la 100 de ani. Ei, ce dacă treaba asta nu este impusă cumva? Da? Asta este interesul public. Da? Dacă asta nu este impusă cumva, tu ca dezvoltator privat, tu, companie privată, ce interes ai avea să faci chestia asta? Da? Deci, eu cred că rolul statului iară va trebui să fie regândit. Și statul nu trebuie să fie acea mașinărie greoaie. Există statul antreprenorial, sunt o grămadă de oameni mult mai inteligenți decât mine care se ocupă de treaba asta, de redefinirea PIB-ului, de o grămadă de lucruri. Modele economice, care, de exemplu, modele economice noi sunt deja foarte cunoscute, eu am și scris despre ele. De exemplu, orașul Amsterdam a îmbrățișat un astfel de model economic. Belgia se gândește și este un model economic pe care eu îl numesc COLAC. În engleză se numește Donut Economy. Model COLAC-ul ăsta ce are? Are o gaură în mijloc și are un perimetru, da? Și ideea este perimetrul, cercul exterior, reprezintă limitele planetei. Da? Deci noi nu trebuie să sărim peste limitele a ceea ce poate planeta să susțină și nu trebuie să depășim viteza de regenerare a naturii. Și cercul intern este acel cerc în care n-ar trebui să pice nimeni, ăla e cercul sărăciei. Da? Și ideea este cum să ne organizăm noi ca societate astfel încât să rămânem între cele două cercuri. Și poți să iei decizii pe baza acestui model. Deci în Belgia s-a făcut adunat toți deștepții Belgiei să se gândească la un plan de reziliență pentru Belgia, pentru ieșire din COVID și ce să facă după. Și concluzia a fost rapidă. Domnule, trebuie să schimbăm tot și trebuie să lucrăm mult mai integrat și nu este suficient să creăm un minister pentru COVID, că ăla nu se facă mare brânză. Dar e foarte greu să le spui oamenilor treaba asta. Oamenilor, e normal, le frică de schimbare, schimbarea sperie. Tu dacă spui, domnule, ca să ne fie bine pe viitor, trebuie să schimbăm tot. Nu poți. Și atunci îmi pun speranța în tineri.
O să le punem în spinare povara a ceea ce noi am luat de-a gata, am ars de 4 ori mai repede decât se poate regenera și vor trebui să cărpească ei după noi ca să nu... Să aibă o planetă cu 4 anotimpuri, eventual, dacă mai au noroc. Că altfel vor trăi pe o planetă cu doar 2.
Eu sper ca lucrurile să se întâmple un pic mai repede. Am încredere în ei acum. Tinerii, cel puțin în Belgia, își cer drepturile. Și își cer dreptul la un viitor și sunt foarte vocali. să știți, și și-a format și un parlament al tinerilor. Asta spun că eu am îmi pun speranța în ei, nu-i las baltă, adică eu fac tot ce ține de mine, dar na, fac și eu ce pot să fac, dar îmi pun speranța în ei că vor da cu pumnul în masă și că vom ajunge la un fel de pact între generații, prin care noi ăștia mai în vârstă ne angajăm să consumăm altfel.
Cum facem asta la noi? Că hai să revenim un pic aici pe spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, unde e deja o chestie destul de light să faci o glumă care să când te referi la o chestie de sustenabilitate, de ecologie, s-ar putea ca acest proiect sau această mașină să-i placă și Gretei. Adică deja Greta Thunberg a devenit așa o memă, o destinație a glumelor. Pentru că noi nu avem alți tineri în România la care să ne raportăm și să spunem: uite, dacă vrei să afli părerea tinerilor, vorbește cu X. Cum facem să îi avem și noi pe ai noștri? Pentru că eu acasă recunosc că la 8-9 ani o fetiță cu foarte multe păreri. Și sunt convins că sunt foarte mulți adolescenți care au păreri. Și s-ar putea ca mulți dintre ei să fie mai bine informați decât părinții lor. Și să fie un pic mai responsabil, pentru că ei vor trebui până la urmă să moștenească ceea ce noi le lăsăm. Așa bun sau prost cum o să lăsăm după noi. Cum facem să implicăm tinerii din România în conversația asta? Pentru că, pe de o parte, nu-i vedem nicăieri consultați, aproape nicăieri nu-i vedem consultați și nici ei nu au curajul de a ieși în față.
Păi, ați spus foarte bine, trebuie să le oferim o scenă. Așa cum discutam că trebuie să oferim o scenă femeilor, trebuie să oferim o scenă tinerilor. Problema, din păcate, România... Acum generalizez, da? Cu toate riscurile generalizării, dar România se uită foarte mult înspre Statele Unite ale Americii, care este un exemplu atât de prost. Da? Deci dacă toată populația planetei ar trăi, ar consuma așa cum consumă americanii, și uitați-vă la ei, că mie nu mi se pare că ei au calitatea vieții foarte ridicată, da? E suficient să... Nu știu, mi se pare că este evident. Am avea nevoie de 4 planete, pe când europenii sunt mai cumpătați. Dacă toți cetățenii planetei ar trăi precum europenii, am avea nevoie de 2 planete și jumătate. Românii se uită foarte mult la Statele Unite ale Americii, își doresc toți 2 mașini, 5 case, să aibă. Asta vor să aibă tot mai mult, să avem tot mai mult, și am avut prima casă, a doua casă, a cincea mașină, colierul, diamantul, și să avem. Da? Ori acum o să spun că banii n-aduc fericirea. Nu, e nevoie, evident, să e nevoie de o de un anumit, să ai un venit care să asigure chestiunile de bază, dar de exemplu belgienii, pentru că sunt, și o să revin la români, pentru că na, e o societate mai așezată de mai multă vreme și n-au suferit ca noi, n-au trecut prin comunism. Ei au ajuns destul de repede la concluzia că dacă își doresc să aibă ceva, atunci își doresc să aibă experiențe. Și ei au investit foarte mult în călătorii. Belgenii sunt niște oameni care călătoresc foarte mult. Și oricum, Belgia e o țară foarte mică, e greu să călătorești în Belgia, atunci imediat ajungi în afara Belgiei. A călătorit foarte mult. Acum mulți ani a început procesul de downshifting, adică sunt mulți belgieni care preferă să lucreze 4 zile în loc de 5, pentru că în a 5-a zi vor să-și facă un hobby, să investească timpul într-un hobby, vor să citească, vor să facă una alta. Deci e mai mult, accentul se pune mai mult pe a fi. Cum să facem să ne fie mai bine, nu cum să facem să avem mai mult. Eu cred că rolul mediei, jurnaliștilor, oameni ca dumneavoastră, deci toți cei care au o scenă, nu? Acesta este o scenă, sunt milioane de oameni care vă urmăresc, este o scenă. Eu cred că este responsabilitatea dumneavoastră să le oferiți această scenă tinerilor. Acum, e ușor de spus, e greu de făcut la televiziunile astea care au alte obiective. Obiectivul lor nu este să informeze cetățenii, este din contră să dezinformeze cetățenii. Acolo, da, nu știu dacă putem să le cerem. Cred că acele televiziuni, de exemplu, o să ajungă în stadiul ăsta atunci când suficienți oameni vor cere altfel de informații, vor cere altfel de emisiuni, altfel de subiecte, nu cancanuri, bârfe și, da, mizerie umană.
Da, bine, până la urmă există o zonă de consum, există zona de divertisment, există zona din asta mai aspirațională. Ca să ne apropiem de final, că nu mi-am propus să vă răpesc toată ziua, aș vrea totuși să mai revenim un pic la România. Vă spuneam că avem 1,3 milioane de români întorși. Acum, dacă suntem norocoși, poate măcar jumate rămân mai mult de un an, după ce se relaxează puțin asta cu pandemia, poate se vaccinează, poate se dezmulțește treaba prin economiile de unde plecaseră. O să vedem dacă vor rămâne sau nu. Dar cu toate astea, cred că avem nevoie de voci care să vorbească așa și la noi. Vă mai gândiți la politica din România? Vă mai tentează să mai încercați? Sau e un capitol închis?
Nu, dar eu am rămas activă, eu sunt activă la Bruxelles, sunt implicată într-o grămadă de proiecte. Eu sunt activă în continuare și inclusiv politic aici în Belgia, discut cu diferiți politicieni. Deci eu fac cumva același lucru continui, sunt dezvolt ideile, doar că nu sunt înscrisă într-un partid politic. Și România mă preocupă în continuare și cred că, repet, ceea ce pot să fac eu acum de la Bruxelles este foarte puțin, dar ceea ce aș face dacă aș avea puterea în România în momentul de față, realmente aș porni cu acea viziune de țară de care vă spun și cu câteva proiecte foarte simple, foarte clare, care să implice pe toți acești români. Pentru că acești români, eu citisem de 2 milioane, dar spuneți că sunt 1.300.000. Ok, 1 milion, 2 milioane de români. Românii aceștia s-au întors dintr-un loc în care ei munceau. Ori dacă noi reușim să canalizăm energia asta într-un proiect care să fie temporar, adică nu cred că poți să-i ceri unui om să lasă totul baltă pentru o țară. Nu cred că putem să cerem treaba asta, dar dacă îi spui, uite, tu te-ai întors acum, nu se știe cât mai rămâi, pentru că nu se știe cum evoluează lucrurile în țările din care ai plecat, din țara din care ai plecat. Ce ar fi să te implici într-un proiect? Și vă dau un exemplu. Un exemplu pe care îl cunosc foarte bine, pentru că a fost implicată în proiectul care se numește Școlile Viitorului. Este un proiect flamand, deci un proiect în Flandra. Flandra a realizat la un moment dat, i-a ajuns cuțitul la os în materie de infrastructură școlară, a ajuns la concluzia, domnule, noi ne-am tot pus copiii în containere, da? Clase făcute în containere, pentru că n-am avut o viziune de ansamblu asupra educației în Flandra, asupra școlilor, clădirilor, da? Infrastructurii școlare. Avem nevoie de 170, nu știu, 200 de școli foarte repede sau se duce totul de râpă. Și atunci s-a creat acest program numit Școlile Viitorului. Este un parteneriat public-privat în care în 5 ani de zile s-au construit 170 de școli. Deci a fost un proces, s-au implicat bănci, finanțare, statul. E un proiect foarte bine gândit. Noi am participat, am construit și noi, am proiectat, pardon, o școală. Ce vreau să spun cu asta? Da, o să fie sunt bani. În România sunt bani. Avem bani să ne dezvoltăm, să facem proiecte deștepte. În același timp, de câte ori sunt discuții despre România și ce nu merge bine? Domnule, educația. Domnule, educația e mare problemă. Cum facem? Ori educația este foarte mult influențată și de cadrul în care învățăm. Da? Adică de clădiri, de clădirile în care ne aflăm și metoda pedagogică este influențată și foarte multe lucruri sunt influențate de mediul construit. De aici și responsabilitatea noastră a arhitecților să facem treabă bună. Ei, dacă tot vrem să investim în educație în România, hai să investim în această infrastructură. Se poate face repede dacă există mobilizare, dacă se aliniază toată lumea, dacă avem forță. Foarte mulți dintre românii care s-au întors sunt convinsă, sunt activi în domeniul construcțiilor. Știu asta pentru că nu există șantier pe care am fost și merg pe multe șantiere în care să nu aud limba română. Se vorbește română peste tot, pe toate șantierele Europei. Românii construiesc Europa. Dar nu și România. România, știu de la prietenii mei arhitecți, se caută constructori, nu sunt toți plecați.
Se caută orice pereche de mâini pricepute, este binevenită pe șantieră de la noi. Problema e că și dacă vrei să plătești aproape ca în vest măcar, e greu să găsești buni profesioniști care să construiești. Într-adevăr, e o mare problemă. La partea asta de școli, cred că ar fi o chestie interesantă. Știu că, în general, după pandemii, după crize, guvernele investesc în infrastructură. Dacă vrem să pompăm niște bani în infrastructură, poate facem și școli, dar poate facem și autostrăzi, poate facem mai multe lucruri. Și cred că avem nevoie de oameni cu astfel de voință, cu acest gen de motivație, dar avem o problemă. Multe din ideile pe care le aud, le înțeleg rostul și dacă gândim în paradigma asta că da, există riscul acesta climatic și al unei noi pandemii, da, devin urgente. Dar cred că pentru cei mai mulți dintre noi, multe din ideile pe care le-au auzit astăzi sunt încă ochise din viitor. Cred că asta este problema, că amânăm la nesfârșit momentul acela când vom lua lucrurile în serios, când nu se mai poate să ne mai luăm încă o mașină diesel, să ne mai facem un etaj în plus de care nu avem nevoie. Da, dar acum putem și am așteptat atât de mult și am muncit atât de mult și merităm lucrurile astea. E foarte greu să facem tranziția asta și nu știu cum o să o facem. Nu știu cum reușiți să vă găsiți energia și optimismul, dar într-adevăr, cred că să mai așteptăm o generație și nu știu dacă mai avem atât de mult timp până prin 2050, când înțeleg că Europa și-a asumat așa un fel de cut-off. E o graniță din asta invizibilă între am poluat până aici, de aici înainte, fără poluare. Și multă lume nu știe chestia asta, că din 2050 și mai devreme, dar se va întâmpla progresiv, marea majoritate a clădirilor de la noi vor fi inutile. Vor trebui ori demolate, ori renovate capital pentru a mai putea fi folosite cu destinație publică sau de orice altfel, nu?
Da, așa este. Dar eu cred că nu trebuie să... Eu sunt optimistă și știu tot așa din date că e nevoie de ca 10% din membrii unui grup, și aici vorbim de România, deci 10% din populația României, dacă 10% din populația României se privește în oglindă și se întreabă, mă, ce contează pentru mine până la urmă? Când sunt eu fericit? Ce mă face fericit? Să am mai mult, o mașină mai mare decât a vecinului? Asta, într-adevăr, mă face pe mine să sunt împlinit și asta îmi dă mie, mă face să fiu sănătos din toate punctele de vedere. Deci dacă 10% din populația României conștientizează că trebuie să consumăm altfel și să ne raportăm altfel, de exemplu, la clădirile în care trăim, e suficient. Adică schimbarea asta nu trebuie să noi imaginăm ceva care se întâmplă peste noapte. Eu simt că sunt plantate o grămadă de semințe și atitudinea față de mine, de exemplu, din 2019 până acum s-a schimbat foarte mult în România, pentru că oamenii și-au dat seama, mai citesc și ei, se uită la știri, văd, uite ce se întâmplă în alte părți. Sunt, cum să spun, informațiile acestea totuși circulă și oamenii o să ajungă la aceste concluzii și eu cred că o să mai avem niște necazuri foarte, foarte curând, da? Deci mă refer acum la vreme, secetă, temperaturi exagerate și aceste mini-crize o să ne învețe, o să ne dea o lecție, ca să spun așa. Cred că va trebui să învățăm foarte, foarte repede să privim lucrurile puțin altfel. Eu sunt optimistă.
Da, dar în momentul ăsta pare prea devreme pentru ideile dumneavoastră, pentru mulți dintre cei care poate ne urmăresc, s-ar putea să pară prea devreme, dar atunci când va veni momentul că ne vom da seama că noi construim după reguli de acum 50 de ani și că aceste case nu sunt pregătite pentru schimbările climatice, s-ar putea să fie prea târziu, când după ce ți-a luat vântul acoperișul, că acoperișul ăla nu a fost gândit pentru viteze ale vântului de peste 90 de km la oră, s-ar putea să fie cam târziu. Și trebuie să schimbăm inclusiv normativele de construcții. Adică, spre exemplu, discut cu un arhitect pe care respect foarte mult, care mi-a întors de vreo 2-3 ori proiectul unui carport din ăsta, că mi-a zis că trebuie să-l calculez la încărcare de zăpadă, chiar dacă voi nu prea mai aveți acolo la București, dar s-ar putea să vină una mare de tot la un moment dat. Nu mai ninge la fel de des, dar când o să vină, mi-e teamă că o să vină foarte multă dintr-o dată și să nu ți se prăbușească peste casă sau mașină sau peste tine. Și deja te obligă să gândești un pic diferit. Trebuie să, dacă vorbim de un garaj, deja atât de complicat, dar case, blocuri, școli, tot ceea ce ne construim, să avem deja construit, nu este pregătit pentru 2030. Greșesc?
Da, dar din fericire noi suntem, România e membra Uniunii Europene și Uniunea Europeană are niște obiective pe care și această European Green Deal și România va trebui să meargă împreună cu celelalte țări, să îndeplinim aceste obiective impuse la nivel european. Știți cum o să se facă România? Unele lucruri de fațadă, mai de așa, până la urmă sper să se facă. Însă eu trăiesc, mie mi-e frică de un singur lucru, de cutremur. Mie nu mi-e frică de nimic, de păianjen, nu mi-e rău de nimic, nu, n-am, sunt așa, n-am nicio problemă. Dar mi-e o frică de cutremur De nu vă spun, și am și trăit prin câteva mici cutremure acum în 2016-17, câte au fost acum câteva și eram acolo și mi-a zgâlțit totul. Noi știm că în București, de exemplu, știm că o să vină, că acest pericol există, nu este, probabilitatea e destul de mare, nu e ceva de neimaginat, nu, acest cutremur. Și totuși nu luăm măsurile care trebuie. Nu le luăm, nu știu, o să vină.
O să dăm vina pe grea moștenire, pe aia dinainte, că nu sunt bani și așa mai departe, dar asta va însemna un cost uman până la urmă și ne va costa pe toți. Și până la urmă, pe de o parte, da, trebuie să punem mai multă presiune pe cei care conduc și care ar trebui să aibă viziune, dar în același timp putem face și niște chestii, ăia 10% de care ziceți, de la grassroots, de acolo de jos, de la baza societății, pentru a începe această schimbare de undeva. Vă mulțumesc foarte mult pentru conversație, pentru ideile ieșite din obișnuitul, să zicem așa, al discuției zilnice din România. Vă sunt recunoscător pentru răbdare și rămân în continuare un fan al unui posibil matriarhat în care să încăpem toți.
Vă mulțumesc!
Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Să fiți bine acolo și vă vaccinați, nu? Adică asta cred că e o întrebare retorică, dar știu că așteptați vaccinul și că după aceea începe o nouă viață sau o nouă libertate, nu știu.
Aștept să-mi vină rândul, dar în Belgia, pentru că e așa o țară fragmentată administrativ, vaccinul ăsta este prost gestionat. Adică ce vedem acum în pandemie este că totuși anumite lucruri, anumite provocări cu care ne confruntăm nu pot fi soluționate decât la o scară mare. Nu putem.
Veniți în România, după 15 martie se vaccinează populația generală și suntem campioni la vaccinare, ci ca în Europa.
Da, așa este și mi s-a și propus să vin să mă vaccinez în România, dar am zis că eu stau cu ai mei, eu sunt am și cetățenie belgiană, am zis, domnule, o să urmez, dacă așa sunt, dacă sunt pămpălăi acum, uite, au dovedit că pot să fac o grămadă de lucruri bine, aici cu vaccinatul nu le-a ieșit. Am zis că stau și mi-aștept rândul, o să-mi vină rândul, depinde, dacă sunt considerată esențială ca arhitectă, o să-mi vină rândul în mai, dacă nu în iunie.
Multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc pentru conversație.
Mulțumesc și eu.
Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Încercați să luați interviul pe care l-ați văzut cu Oana Bogdan, arhitect, arhitectă româncă, cu cetățenie și belgiană, foarte respectată acolo. Luați-l ca pe o conversație despre un viitor pe care ne-l dorim cu toți, în care să trăim mai bine împreună până la urmă, dar prin care să și supraviețuim, pentru că avem provocări mari în față și avem nevoie de tot felul de idei și inclusiv oameni de genul ăsta care s-ar putea să ne provoace înainte de a începe o conversație și după ce stai de vorbă cu ei s-ar putea să afli că e ceva acolo. Încă o dată vă mulțumesc, dați-ne un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Puteți asculta aceste interviuri și în format audio ca podcast pe Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, dar și pe blog pe bucnici.ro. Și la final, ca de obicei, like, share și subscribe și dacă nu ai devenit deja membru, poate alegi să intri în comunitatea noastră. Numai bine!